ኣብ ሃገረ ሆላንድ ዝርከብ ትራቨስ ፋውንዴሽን ዝተባህለ ብህታዊ ንትርፊ ዘይሰርሕ ትካል ኣብ መርበብ ሓበሬታታት ዓለም ትርጉም ቃላት ኮነ ሙሉእ ሓሳባት ብቐሊሉ ክረኽቡ ንዘይከኣሉ ቋንቋታት ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ዝህብ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ምድላው ዝነጥፍ ትካል እዩ። እዚ ትካል ነዚ ናይ ትርጉም መርበብ ሓበሬታ ምድላው ብቋንቋ ትግርኛ ዝጀመረ ክኸውን ከሎ ካብ ካልኦት ኣቐዲሞም ዝተዳለዉ መርበብ ሓበሬታታት ትርጉም ዝፈልዮ ቃላት ጥራይ ዘይኮነ ምሉእ ሓሳባት ንምትርጓም ዘኽእል ምዃኑ እዩ። ቀጺሉ እውን ብድምፂ ወይ ዘረባ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ዝህብ መርበብ ሓበሬታ ንምድላው መደብ ከም ዘለዎ ይገልጽ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ነዚ መርበብ ሓበሬታ ንምድላው ዘድልይ ቃላትን ምሉእ ሓሳባትን ንምእካብ ሓደ ናይ ትርጉም ጸወታ ብምድላው ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሩሎ። ብዛዕባ እዚ ኣብ መጀመርያ ወርሒ መጋቢት ዝጀመረ ዘ ሴንተንስ ሶሳይቲ ማለት ማሕበረሰብ ምሉእ ሓሳባት ብዝብል መፀውዒ ዝጀመረ ጸወታን ዝዳለው ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ትርጉምን ብዝምልከት ምስ ክልተ ኣባላት ጉጅለ ቃለ መጠይቅ ኣካይደ ኣለኹ። ብመጀመርያ ንኣካያዲ ስራሕን ሓደ ካብ ተርጎምትን ዝኾነ መንእሰይ ናሆም ብርሃነ ኣዘራሪበዮ ኣለኹ። ናሆም ንገዛ ርእሱ ብምልላይ ይጅምር።
ስመይ ናሆም ብርሃነ ይበሃል። ኤርትራዊ ወዲ 26 ዓመት ኣምስተርዳም ተማሃራየ ካልቸራል ኣንትሮፖሎጂ ዲቨሎፕመንት ሶሲዮሎጂ ዝበሃል መፅናዕቲ የፅንዕ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣብ ትራቪስ ፋውንዴሽን ከም ናይ ኮሚኒቲ ማናጀርን ከምኡ ድማ ከም ተርጓማይ ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ። ትራቪስ ፋውንዴሽን ዕላምኡ እንታይ እዩ? ቋንቋታት ኣብ ኢንተርነት ትረኽቦም ዘይትኽእል ንኣብነት ኣብ ጉግል ትራንስሌት ክትረኽቦም ዘይትኽእል ቋንቋታት ትራንስሌት ከምዝኾኑ ጌርካ ናቶም ዌብሳይት ምድላው ሞኒ በዚ መንገዲ ከዓኒ ሰባት ነንሕዶም ንክራኸቡ ናይ ቋንቋታት ዘሎ ፀገም ወይ ማሕለኻታት ንክፈትሕ ዝድርኽ ሓደ ፋውንዴሽን እዩ።
እቲ ፕሮጀክት ንምጅማር ዝደረኸኩም ምክንያት እንታይ እዩ?
እቲ ፕሮጀክት ካብ መጀመርያ እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ ነይሩ? ብዙሕ ናይ ቋንቋት ምፍለያ የጋጥምኒ ንኣብነት ኣብ ሃገር ሆላንድ ብፍላይ ድማ ካብ ስደተኛታት ኤርትራውያን ብዙሕ ዘይምርዳእ ክህል ይኽእል ይኸውን ብፍላይ ቋንቋ እንግሊዝ ወይ ቋንቋ ሆላንድ ድሕሪ ተዛረኩንካ ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሕ ናይ ከም ፀገማት ይርአ ነይሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከም በዓል ኣብ ሕክምና ይኹን ኣብ ፖሊስ ይኹን ወይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ፀገማት ይርአ ነይሩ። እዚ ማሕለኻ እዚ ዘይንፈትሖ ካብ ዝብል ተበጊሱ እቲ ቀዳማይ ፕሮጀክት ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ቋንቋ ትግርኛ ኮይኑሎ ማለት እዩ። ሕ ቋንቋ ትግርኛ ድማ ናብ ካልእ ቋንቋታት ተሰብሩ ተስፋ ኣለዎ።
ክሳብ ሕጂ እንታይ እንታይ ሰሪሕኩም ኣለኹም? እንታይ ኹም ኣዳሊኹም ወደ ኣለኹም?
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ምድላብ ንረከብ ዘለና ማለት እዩ ናይ ትግርኛ ናይ ትርጓም ዌብሳይት ማለት እዩ። እዛ ዌብሳይት ምስተዳለወት ነበት ቅድሚ ሕጂ ቃል ብቃል እዚ ትርጉማ ዌብሳይት ነረን እንድን ሓንቲ ቃል ናይ ትግርኛ ናብ እንግሊሽ ወይ ናብ ካልእ ቋንቋ ንምትርጓም እዚ ግን ላ ሙሉእ ሓሳባት እውን ከይተረፈ ዝኾነ ዘረባ ይኹን ከይተረፈ ክትርጉም ትኽእል ሓንቲ ዌብሳይት ንምድላዊት ዕላማ በዚ ኣጋጣሚ ሎም ዓንቲ ከማን ከም ኣጋጣሚ ነዚ ንክሕግዘና ኢልና ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዋርሕ ሓደ ጌም ናይ ትግርኛ ጌም ክንዳሉ ቀኒና ሎም ዓንቲ ድማ ሕጂ ንዝርግሓልና ማለት እዩ። እዛ ጌም ሕጂ ኣብ ኮምፒተርካ ወይ ኣብ ሞባይልካ ኮንካ ናይ እንግሊሽ ክምሉእ ሓሳባት ናብ ትግርኛ ትርጉሞም ሞኒ ከምኡ እናግበርካ እትናትካ ልበል ንዓበይ ይኽኢድ ብዚ መገዲ ስኻ ትግርኛ ወይ እንግሊሽ ትምሃር ብኡ መጠን ከዓ ትፃወት ማለት እዩ።
እቲ ሙሉእ ሓሳባትን ነቲ ቃላትን ንምእካብ እንታይ መስርሕ ኢኹም ተጠቂምኩም? ብከመይ መገዲ ኢኹም ኣኪብ?
እቲ መስርሕ እንታይ እዩ? መጀመርያ ኣርባዕተ ሰባት ሓሙሽተ ሰባት ኣና ኤርትራውያን ናብዚ ትራንስ ፋውንዴሽን እቶም ቀንዲ ብዚ ንሰርሕ ማለት እዩ። ካብኡ ድማ ብዙሓት ሰባት ከም ወለንታውያን ሰባት ዓዲና እዚ ከዓ እንታይ ንክገብሩ እዩ? መጀመርያ ነታ ማሽን ትራንስሌሽን ንክትምግባ እሞ እሳ በዕላ ተማሂራ ቋንቋ ከም ትርጉመልካ ንክትገብር ብዙሕ ሙሉእ ሓሳባት ተርጊምካ ክትቀልብ ኣለካ። ሕጂ ከባቢ 50,000 ቃላት ብእንግሊሽ ናብ ትግርኛ ትርጉመ ንድሕር ቀሊብካ ሓደ ቤዚክ ዝኾነ ናይ ምትርጓም ዌብሳይት ክትደለል ትኽእል ማለት እዩ። እዝናትና ዓላማና ግን ልዕሊ 500,000 ወይ ከባቢ 1,000,000 ዝበፅሕ ናይ እንግሊሽ ሙሉእ ሓሳባት ናብ ትግርኛ ተርጊምና እታ ማሽን ክንምግባ ሞን እታ ማሽን ድማ ድሕራ ኩሉ ተሰዋስቡ ተማሂራ ዓይናይት ዘርባ ዓይናይት ስም ክንዲስም ኩሉ ነገር ተማሂራ ድሕራ ዝኾነ ይኹን ሓሳባት ዝኾነ ይኹን ሙሉእ ሓሳባት ተፃሓፍካላ ብዝደለካዮ ቋንቋ ትርጉማ ክትበካ ክምትኽእል እቲ ዕላማና ማለት እዩ።
ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ከም ዝዝረብ ቋንቋ ከም ምኳኑ መጠን ዝተፈላለየ ላህጃታት ዝተፈላለየ ኣጠቃቅማ ቃላት እቲ ዝተዋስ እውን ፍልይ ዝበለ እዩ። ነዚ ከብ ግምት ኣእቲኹም ዎዶ ነርኩም?
እሱ እንታይ ክንገብር ወሲና ንዑ ግምት ኣእቲና ብዙሕ ፍልያት ክመፅእ እንድዩ ዋላ እውን ቀሊል ኣይኮነታ ቋንቋ እውን ክትመሃሮ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ንኣብነት ንበል ናይ ፆታ ነገር እውን ኣሎ ብእንግሊሽ ሕጂ ሓንቲ ፆታ ክትርዶ ክእል ኣብ ትግርኛ ግን ንኣብነት ንስኻ ንስኺ ንብል ሓደ ካብቲ ማሕረከታታት ናይ ነይሩ ድሕርና ግን እንታይ ክንገብር ወሲና እቲ ሓፈሻዊ ዝኾነ ሰብ ብዛረቦ ብብዙሕ ሰብ ብዛረቦ ቋንቋ ወይ ላህጃ ወይ ሰብ ብዝበዝሐ ክርዶ ዝኽእል ናኡ ዘቂትና ሰርሕ ሒሸና ኢልና ድሒሩ ግን እዚኣ ቀዳመይቲ ዌብሳይት ንምስድ ኣለና ነቲ ዝግበር ብመሓሻት ከዓኒ ካብኡ እኒው ቀፂልና ክንመሓይሾ መደብ ኣለና።
ነዚ ቃላት ክትእክቡ ከለኹም ሰባት ክትዕድሙ ከለኹም ናቱ ዝኾነ ብድሆ ኣለዎ እንታይ እዩ እቲ ድገጥበኩም ነበረ ብድሆ ብኸመይ ከትሰግርዎ ነርኩም?
ብዶታት ነይሩና ኣብነት ንበል እቲ እታ ጋንታ ዓባይ ብዘይ ምኾና ሕጂ ዓቢ ከምዘለኸና ምኾና ካልኣይ ከዓኒ ንነብሶ ከፍ ሰብ ከም ናብነት ብደሞዝ ቆፂርካ ተስርሖ ፀገም ምክንያቱ እዚ ናም ፕሮፊት እዩ። ስለዚ ኣታዛትና ካብቲ ንረክቦ ንእሽተይ ፋንታት ሕጂ ሳ ፀገም ነይሩ ብዙሓት ሰባት ከይቆፀርካ ማለት ብወለንታ ክትእክብ ቅርብ ግዜ ወሲድና ንሰባት ሰባት ክንረክብ ድሕሩ ግን ማለት ብርክት ዝበሉ ሰባት ተሓባቢሮምና ስጋብ ሕጂ እዋን ድማ ስጋብ ሕጂ ንደልና ሰባት ማለት እዩ ከምኡ ብወለንታ ክተሓበሩና ዝኽእሉ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ምትጓም ከምቲ ኣቅዲምና ዝዛረብናዮ ፀገማት ነይሩ ማለት ኣብ መንጎ ዝገበርናዮ ምዝራባት ነይሩ ማለት ብናይ ተባዕታይ ፆታ ድና ንገብሮ ወይስ ብናይ ንሳይ ፆታ ወይ ድማ ስብሓፈሻ ንገብሮ ብናዮ ማለት ብድርብ እዚታት ብዙሕ ነገር ኣብ ዲስካሽነት ኢና። ምስ ግዜ ግን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩ ኩ ናብቲ ሓፈሻዊ ሰብ ዝዛረበሉ ብቀሊሉ ሰብ ክርድኦ ዝኽእል ቋንቋ ፀቂጥና ዝሰርሕ መዲና ማለት እዩ።
መብዛሕትኡ እቲ ቃላት ሰባት ስደተኛታት ኣብ ሕክምና ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ድዩ ኣብ ዝኾነ ካልእ ንዕኦም ደልዮ መሳለጥያታት ኣብ ዝኸዱሉ ግዜ ነቲ ንግዜኡ ምስቲ ሕብረተሰብ ንክተሓዋወሱ ዝጠቕሞም እዩ እቲ ነካይዶ ደለና ሕጂ ናይ ምትርጓም መስርሕ ዝብል ርኤ ነይረ ሞ ንመፃኸ ንኣብነት ታሪክ ክፅሕፉ ደልዩ ሰባት ኣለው ምህዞ ይመሃዝ መፅናዕቲ ክካየድ ይድለ ይኸውን እሞ እንታይ እዩ ናይ መፃኢ መደብ ኣለኩም ድዩ ወይ ነዚ ብግምት እቲኹምዎ ዲኹም?
ፅቡቅ ኣለኺ ንሱ ናይ መፃኢ መደብ ኣለው እቲ መጀመርያ ከምቲ ዝበልክዮ ኣብቲ ተቀዳሚቲ ክፋል ናይቲ ስራሕ ዝተሓሰብና ነገር እንታይ ነይሩ ናብዚ ከምቲ ዝበልክዮ ናብቲ ናይ ነሰይ ናብ ሕክምና ይኹን ናይ ፖሊስ ይኹን ወይ ናይ ካልእ ነገራት ናብኡ ፀቂጥና ስክምሉ ሓሳባት ንትርጉም ምክንያቱ ሱስ ኣገዳሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዝዋ ሓደስ እታ ማሽን ከባቢ 50,000 ስጋ 100,000 ምሉእ ሓሳባት ከድልያ እዩ ፅቡቅ ጌራ ንክትምሃር ማለት እዩ እስከ ንኸይ ድማ ክሳብ 500,000 ሓሳባት ምሉእ ሓሳባት ንድሕርቶ ወጊብና ዘንሓስ ምሉእ ሓሳባት ድማ ናብቲ ሰብ ዘድልዮ ንፅቀጥ እሳሞ መጀመርያ ነዳሉ እታ ዌብሳይት እዚኣ እታ ዌብሳይት እዚኣ ሽዑኡ ክንማዕብላ መደብ ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይ ደረጃ ምስ በፃሕና ትሳ ፅቡቅ ምስራሓትና ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ሽዑኡ ሞር ኮነ ኮምፕሊኬት ዝኾነ ምሉእ ሓሳባት ይኹን ብሰፍሐ ብዙሕ ቃላት ዝሽፍን ምሉእ ሓሳባት ክነእትወላት መደብ ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ምዝራብ ንርከብ ምስ ካልእ ሰብ ማለት እዩ ከምኡ ክተሓበርና ዝኽእል ኣብዚ ቦታ ዝሰርሕ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ናይ ስፒች ትራንስሌሽን ፅቡቅ ርዝር ምስ ገበርና ምስ ሰብ ፅቡቅ ርድ ምስ ገበርና ግን እሱን ክነትዎ ተስፋ ኣለና። ኣብቲ ናይ ጀመርያ ዓላማና ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እታ ናይ ምሉእ ሓሳባት ፅሑፍ ናይ ፅሑፍ ምትርጓም እያ።
እሺ ናሆም ይቀኒየለይ ኣነ ሕቶታት የወዲየ ደተን ከፍኩ ክበሃል ኣሉ ትብሉ ነገር እንታሎ ዕድል ክበካ
ይቀኒየለይ ኣነ እውን እዛ ዝበልኩ ክበቃ ሎማ ዓንቲ እዛ ጌም ሕጂ ንዝርግሓ ኣለና እዚ ስንተን ሶሳይቲ እያ ትበሃል ኣብ ዝኾነ ሰብ ኣብ ፌስቡክና ንድሕር ቸንኬሩ እቲ ሊንክ ክረክቦ ይኽእል እዩ ማሽን ክነማዕብል ክሕግዘና ስለዝኽእል ዝኸውን እታ ጌም ዝኾነ ትግርኛ ተዛራቢ ትግርኛን እንግሊሽ ተዛራቢ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ክፃወታ የላቦ ይቀኒየለይ ስለቲ ቃለ ምሕተት።
ቀፂለ ዘዘራረብኳ ዳይሬክተር ትካል ኤሊሲያ ግሎሪያ ንሳ ብዛዕባ ድሕረ ባይታት ትካል ከምዚ ክትብል ትገልፅ።
That technology couldn't bridge with Eritrean people and Tigrinya speakers, so that's why we started Travis Foundation.
ቅድሚ ሓደ ዓመት ንፈረቓን ካብ ኣውስትራልያ ናብ ሃገር ሆላንድ መፅ ኣብዚ ካብ ዝመፅእ ምዚ ትካል ክሰርሕ ፀንሐ ኣብዚ ዘመነ ቴክኖሎጂ መፍትሒ ክርከበሉ ዘይከኣለ ናይ ቋንቋ ፀገም ኣብ ሆላንድ ዝነብሩ ተዛረብቲ ትግርኛ ከም ዘሎ ተረዲእና እዚ ድማ ነዚ ትካል መስሪትና ትብል። ክሳብ ሕጂ ዘፍረኹሞ ወይ ዝበፃሕኩሞ ደረጃ እንታይ እዩ ንዝብል ዘቕረብኩሉ ሕቶ ኤሊሲያ
So far, our biggest focus has been on building our Tigrinya speaking community. We can't create a machine translation for Tigrinya without a Tigrinya and English data set, and our community is really central to how we can create that data set.
ክሳብ ሕጂ ነቲ ናይ ትርጉም መስርሕ ተካይድ መሳርሒት ንምድላው ቃላትን ሙሉእ ሓሳባትን ምእካብ እድሊ ነዚ ንምእካብ ድማ ሓደ ኣብዚ ንጥፈት ዝሳተፍ ማሕበረሰብ እድሊ ክሳብ ሕጂ ቀንዲ ትኩረትና ነዚ ማሕበረሰብ ኣብ ምፍጣር ይፀኒሑ ነዚ ድማ ብናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክን ብወለንተኛታትን ከነማልእ ፀኒሕና لومي مسمج مارتي ملو حسابات نمئكاب زحق التوتا قلب عماي تغطر ملو حسابات أكيبنا لنا إذا دماء نتعم السارحي الترقم أخو الحذري تعتركب زغيلي سلزي أبوار حميازيا ويقنبوت نتنعي ملو حسابات ترقم مربب حذريتا سرحو خجمر تسفع نقبر إليسيا نتتقرين يازي الزارب محبرسب أب ديجيتال سرح تساتف المقبر زعبه يبدوه تقجل لمن بارو بمقلات أب زهجي وانقن أمال لعالم استعخخبو تساتف تخمز اللو تقلت أمو داتا دماء أبالات تقجل بزي تساتفو تتقرين يازي الزارب محبرسب اتخبط حووز مدهو كم زي كعل بمحبار كلو قدوس تزارابي قوانقوات تقرينيا أب تذكاين نتفات كساتف يقدم